Tällainen kohta mulla tuli sen jälkeen voimakkaasti sydämelle, kun tämä laisinjani soitti mulle perjantaina. Se oli muuten juuri semmoinen viestenpiirin tilaisuus keskenmenossa ja mä olin opettamassa siinä parhaillaan, niin en pystynyt heti vastaamaan siihen kysymyksiin, mitä hänellä oli, mutta myöhemmin nämä asiat selvisivät. Sattui olemaan semmoinen hetki vielä, missä tuli yllättävän dogmaattinen ongelma. Nimittäin me keskusteltiin Pyhän Hengen sinetti-käsitteestä ja siinä tuntui olevan hyvin voimakasta ristiriitaa, että missä vaiheessa uskoon tulo se sinetti painetaan. Ja mä pikkusen yllätyin, että tämmöinen asia nousee niin kovin tärkeäksi. Mutta me ihmiset ollaan juuri tällaisia. Me haluamme tehdä semmoista rakenneltua, hyvin täsmällistä oppia joka asiasta. Tärkeintä on se, että jokainen uskoon tullut johdetaan ei vain tuntemaan Jeesus pelastajana, vaan myöskin täyttymään Pyhällä Hengellä. Ja eipä siinä nyt ole suurta merkitystä, missä vaiheessa sinetti painetaan. Siellähän sanotaan tämmöinen ajatus Timoteus-kirjeessä, että Pyhä Henki on annettu meille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja sitten se, että siinä on tämä merkki, luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Ja niin kauan, kun huomaat itsessäsi tämän vaikutuksen, että sellainen Raamatun sanan vastainen toimiminen tai puhuminen tai ajattelu tekee epämiellyttävän olon täällä, niin kauan se sinetti on sussa ihan varmasti. Ja toisaalta, kun sellaiset asiat, mitä Raamattu sanoo oikeiksi, kun ne tuottaa suunnatonta iloa, niin se myöskin kertoo siitä, että meissä vaikuttaa se Jumalan painama sinetti. Mä huomasin uskoontulon jälkeen sen, että vaikka kukaan ei kerinnyt neuvomaan yhtään missään asiassa, niin välittömästi alkoi tietyt asiat tulla aivan hirveäksi. Kun niitä teki, niin ei niitä toista kertaa kovin riemulla tehnyt. Mutta nyt tällä kertaa mulla nousi tällainen kohta Raamatusta. Tämä on Matteuksen evankeliumissa 22. luku ja sieltä 34 jakeesta muutama jäi eteenpäin. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen. Ja eräs heistä, joka oli lain oppinut, kysyi häneltä kiusaten: opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Vaikkapa tähän saakka. Tässä on kaksi tällaista ydinkäskyä Jeesuksen sanojen mukaan, ja samaa mieltä taisivat juutalaiset opettajatkin olla, että nämä on sellaisia Raamatun ydinasioita. Ja nyt jos me ensin katsotaan tätä ensimmäistä näistä, rakasta Herraa sinun Jumalasi, niin siinä on ensinnäkin tuo kaikesta sydämestä. Siinä on kreikan kielessä kardia-sana, mikä tarkoittaa sydäntä kirjaimellisesti. Kaikesta sielustasi, siinä käytetään taas tätä psyykesanaa. En muista, mikä tuo kolmas on, Mutta näistä tulee niin kuin vahvasti tällainen ajatus meidän Jumalan rakastamiseen. Meidän tulee käyttää kaikkea tätä meidän fyysistä olemusta, psyykkistä olemusta, meidän tunnemaailmaa, kaikkia sitä, mitä me koetaan ilona, kaikkea sitä, mitä me koetaan vastenmielisenä ylipäänsäkin, niin koko se meidän olemus tulee olla suunnattuna Jumalaa kohti. Ja silloin, jos se näin on, niin ei se oikeastaan ole kovinkaan ydinasia. Ydinasia, ymmärretäänkö ja tiedetäänkö me kaikkia käskyjä vai eikö, koska silloin Jumalan henki ohjaa meitä eteenpäin. Mulla tässä tuli ensimmäisenä, kun mä tätä mietin, niin mieleen esimerkkinä siellä Mooseksen kirjassa kerrotaan, miten Abraham lähetti palvelijansa hakemaan puolisoa pojalleen Iisakille Saaran kuoleman jälkeen. Ja muistatte, kun tämä palvelija tuli sinne Harraniin, ja sitten hän rukoili siellä, että Herra, auta näissä asioissa, ja se tyttö, joka vastaa kysymykseen, anna minulle juoda, niin sanoi, että juo sinä ja myöskin juottaa nämä kamelit. Kaikki nämä merkit toteutui ja sitten paljastui, että tämä tyttö, se oli nimenomaan tämän Abrahamin sukulaistyttö. Se oli tällainen riemullinen hetki palvelijalle. Ja kun hänet vietiin sinne tytön kotiin, niin siellä laitettiin eläimet syömään rehua ja komeat pidot, pöydät täyteen, varmasti parhaita mahdollisia tarjoiltavia ja pyydettiin tule syömään, niin muistatteko, miten tämä palvelija reagoi tähän? Hän oli tällainen uskollinen ja omalle isännälleen täysin antautunut, jolle oli tärkeintä ei oma nautinto eikä omat mieliteot, vaan hänelle oli kaikkein tärkeintä toteuttaa se tehtävä, mitä varten hänet oli valtuutettu. Ja hän sanoi, että puhun ensin asiani, vastatkaa siihen, ja jollei tämä asia täällä toteudu, menen toiseen paikkaan. Hänellä oli tämä tehtävä, jota varten hänet lähetettiin, se ykkösasia. Ja nyt kun ajatellaan, kun Jeesus pelastaa meidät, niin meidät on kutsuttu joka päivä kantamaan ristiä. Mä ainakin kuvittelen, että ristin kantaminen siinä ajassa, missä Jeesus ja apostolit elivät, niin tarkoitti käytännössä sitä, että ollaan menossa kuolemaa kohti. Kun kantaa sitä omaa ristiä, niin kohta siihen naulitaan. Ja kun meidät Jumala pelastaa ja kutsuu ja uudesti synnyttää, niin eikö siellä puhuta, että tämä meidän oma lihallinen olemus, meidän lihalliset mieliteot ja halut ja kaikki muut, että meidän tulee ne kuolettaa. Tämän tyyppisiä ajatuksia siellä on, ja tämä on semmoinen asia, mikä on tietysti, jos ajatellaan tämmöistä keskivertoihmistä, joka ei vielä ole oppinut tuntemaan, mitä on olla lähellä Jumalaa, niin onhan se semmoinen hyvin vastenmielinen ajatus, että kaikki ilo ja kaikki riemu ja kaikki semmoinen, mistä mä vähänkin nautin, niin kaikki se otetaan pois, että voi hirveetä. Mä muistan, mä olin Karjalan matkoilla aikanaan, meillä oli Karjalan liito ja Karjalan Rahvahan liito tämmöisiä yhteistyöseminaaria. Ja siinä oli näitä meidän karjalaisia ortodokseja mukana. Yksikin tämmöinen Johannes oli mukana joka matkalla. Ja se oli mainio. Hänellä oli hyvin tämmöinen uskonnollinen mieli kaikella tavalla. Hän suuntautui Valamoonkin, että nyt pääsee pyhiinvaellusmatkalle todella pyhään paikkaan. Mutta sitten siinä sattui onnettomuus, että Sortavalassa sattui venäläisiä, millä oli tehty semmoiseen puusta veistettyyn karhupatsaan, sen pantu votkapullo ja sitä myytiin, niin eihän se malttanut olla sitä ostamatta. Ja ennen kuin päästiin Valamon laivaan, niin oli jo aika tavalla kekkulissa. Että se on, hänellä meni se pyhiinvaellusmatka vähän pieleen siinä. Mutta muuten hän oli tämmöinen tietyllä tavalla uskonnollisesti koko sydäminen ihminen omalla tavallaan. Teki tällaisia Chasounan kupoleita ja kaikkia mahdollisia. Mutta viimeinen puhelu hänen kanssaan oli, kun mä soitin hänelle kerran vähän ennen hänen pois nukkumista. Hän oli löytänyt puolison sieltä Venäjän puolelta ja elämän piti olla kaikin puolin sillai hänen kannaltaan hyvin, niin arvatkaapas, mikä murhe hänellä oli siinä viimeisen puhelun aikana. Hän oli nimittäin sairastunut eturauhassa syöpään muistaakseni tai johonkin tämmöiseen, ja siinä tehtiin rankkoja hoitoja. Ja elämä ei nyt ollutkaan sitä, mitä se oli vielä Valamon matkan aikana. Hänellä oli sitten ongelmia. Niin sitten hän sanoi puhelimessa, että köyhältä viedään viimeisetkin ilot. Viitaten tähän, että hänellä oli puoliso nyt tullut. Tällaista on. Meidän ihmisen elämä on tällaista. Se perustuu tällaisiin meidän ruumiissa oleviin, meidän sielussa oleviin, meissä oleviin erilaisiin asioihin, mitä me pyritään kaikella tavalla tyydyttämään ja saamaan erilaisia nautintoja. Se voi olla taiden nautintoa. Se voi olla kortin peluuta, se voi olla huumekäyttöä tai alkoholin käyttöä, se voi olla myöskin tansseissa ja diskoissa juoksemista. On hyvin paljon sellaisia asioita, mitä tämmöinen luonnollinen ihminen, se saa siitä niin kuin hetkellistä ja jonkunlaista nautintoa ja hakee sellaisia nautintoja. Mutta nyt kun ajatellaan, mitä on olla Jeesuksen oma? Olla pelastettu, kuulua Jumalalle, Jeesuksen verellä lunastettuna ja ostettuna, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meidän tämän suurimman käskyn mukaan, mitä sanotaan, rakasta Jumalaa yli kaiken, kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimasta, niin silloin meidän ei tulekaan enää etsiä niitä nautintoja näistä meidän tämän syntisen, lihallisen, oman fyysisen olemuksen ja psyykkisen olemuksen lähteistä, vaan kyllä se meidän suuri nautinto ja ilo tulee sieltä taivaallisista lähteistä. Ja te, jotka olette kokenut, ja varmasti lähes kaikki varmastikin on kokenut, uskoon tulemisen, niin jo se on sellainen valtavan suuri kokemus, pelkästään uskoon tuleminen. Kun semmoinen suuri taakka otetaan pois, kaikki huono omatunto, kaikki asiat, mitkä painaa mieltä, kun ne aivan kuin pyyhkästään pois ja puhdistetaan, puhumattakaan sitten, kun Jumala täyttää pyhällä hengellä ja voimalla. Timosen Kari ei taida ollakaan nyt täällä tänään, mutta mä muistan, kun Kari täyttyi silloin pyhällä hengellä, niin eihän siinä tuntiin parin saanut Suomen sanaa suusta, kun se jotenkin kumpus ja pulppus niin paljon ja tuntui vain, että virta lisääntyy ja lisääntyy. Ja näin se on. Kun Jumala täyttää meidät, niin ei sitä suurempaa iloa ja nautintoa mä en voi kuvitella mistään tässä maailmassa. Voihan olla, että joku piri tai muu tämmöinen huume antaa muutamaksi minuutiksi jotain sellaista, mikä tuntuu yhtä hienolta, mutta sitten se onkin poissa ja kohta pitää hankkia uusi annos. Mutta Jeesus sanoi, että joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, hänen ei tule koskaan jano, vaan se vesi, jonka minä annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Niin nyt kun mietitte tämä Abrahamin palvelija, kun hän oli siellä. Ja hänellä oli jotenkin niin lämmin suhde isäntäänsä Abrahamiin. Ja hän halusi palvella, tehdä sen työn mahdollisimman hyvin. Ja se oli hänellä se suurin ilo, mitä hän voi kuvitella, että hän toteuttaa sen, mitä varten hänet lähetettiin. Sitten on toinen samoilta aikakausilta. Toinen esimerkki on tämä Abrahamin veljen poika Loot. Tuli hetki, jolloin Abraham joutui sanomaan, että tila ei riitä meidän molempien kaikelle karjalle ja kaikelle muulle. Jos sinä menet oikealle, minä menen vasemmalle, jos sinä vasemmalle, minä oikealle. Siinä oli tullut riitaa heidän karjapaimenten välillä ja muutenkin vähän ongelmia. Niin mikä oli Lootin valinta? Hän näki siellä runsasvetiset lakeudet Sodoman ympärillä ja näki, että siellä on paljon tämmöinen mukavampi ja helpompi elämä kaikella tavalla, korkeampi kulttuuri ja kaikkea mahdollista. Hän suuntautui ja lähti Sodomaan päin. Ja kun tuli se hetki, jolloin Jumala lähetti enkelinsä tutustumaan tilanteeseen Sodomassa. Ja ne olivat siellä Lootin kotona ja sanovat, että nyt pakkaa tavarasi ja kaikki omaisesi ja kaikki muut. Jumala tulee hävittämään tämän kaupungin. Niin huomaatte, kun luette sen kohan, miten vaikea Lootin oli, vaikka hän sai tiedon siitä, että kohta tulee täydellinen tuho. Ja hänen oli äärettömän vaikea luopua kaikesta siitä. Siellä oli ollut jotain sellaisia nautintoja ja hyviä kavereita ja ilmeisesti myöskin poliittista valtaa ja kaikkea mahdollista. Hän oli kiintynyt kaikkiin tämän tyyppisiin asioihin niin hurjan voimakkaasti, että hän oli todella vaikea lähteä. Nämä enkelit joutuivat käytännössä puoliväkisin raahaamaan hänet sieltä pois. Ja matkalla hänen vaimonsa kaihossaan katsoi taaksepäin ja muuttui suolapatsaaksi. Nämä kaikki tapaukset siinä sattuvat tähän aikaan. Mutta että sitten tämä toinen käsky, jota tässä sanotaan. Ja lähimmäistäs niin kuin itseäs. Muistatte varmaan siellä Matteuksen evankeliumin 25. luku loppupuolella. Siellä puhutaan viimeisestä tuomiosta. Ja siellä eräät kootaan oikealle, toiset vasemmalle puolelle. Ikään kuin vuohet ja lampaat. Ja Jeesus sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut. Omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettuna. Minun oli nälkä, te annoitte minun syödä. Minun oli jano, te annoitte minun juoda. Olin alaston, te vaatetitte minut. Olin muukalainen, otitte minut luoksenne ja niin edespäin. Nämä kysyvät, Herra, milloin me nähtiin sinut nälkäisenä, milloin nähtiin sinut alastomana. Jeesus sanoo, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni. Te olette tehneet minulle. Ja päinvastoin taas ne, jotka oli toisella puolella, näille sanottiin, että menkää pois minun tyköä. Ette antaneet minulle syödä. Ette antaneet minulle juoda. ja niin edespäin. Siellä Jobin kirjassa on tällainen, hetkinen, kolmaskymmenes viides luku, tämä Elihuun kolmas puhe, niin hän sanoo siellä näin, että luo silmäsi taivaalle ja näe, katsele pilviä, jotka ovat korkealla pääsi päällä. Jos sinä syntiä teet, ja vaikka sinulla paljonkin rikoksia olisi, mitä sillä hänelle mahdat? Jos olet vanhurskas, mitä sillä hänelle annat? Tahi ottaako hän mitään sinun kädestäsi? Ihmistä kaltaistasi koskee jumalattomuutesi ja ihmislasta sinun vanhurskautesi. Jos niin kuin nämä asiat liitetään nyt tähän, mistä on puhuttu, niin ajatelkaa, me ihmiset, vaikka meitä on nyt, mitä meitä on, 7 miljardia vai enemmän, en tiedä ihan tarkkaa lukua. Vaikka me kaikki asetuttaisiin Jumalaa vastaan, mitä me hänelle mahdettaisiin? Hän on niin paljon suurempi. Kun sanoo Raamattu, että hän on sormillaan tähdetkin pannut paikolle ja tähdet on aika ison kokoisia, ei meistä ollenkaan koske millään tavalla liikuttamaan niin suuria möykkyjä. Jumala on jotain käsittämätöntä meihin verrattuna, jotain niin suurta, mitä me ei ikinä voida käsittää eikä ymmärtää meidän järellä eikä ymmärryksellä millään muotoa. Me ei voida tehdä hänelle pahaa, mutta ei me voida hänelle sen paremmin myöskään tehdä mitään hyvää, mistä hänellä olisi sen suurempaa hyötyä. Hänellä on kaikki. Hän on kaiken luoja. Hän voi tehdä kaiken, mitä ikinä haluaa. Mutta sen sijaan, se mitä me tehdään, se koskettaa meidän läheisiä. Ystäviä, vieraita, naapureita, muualla asuvia. Jos me tehdään asioita, mitkä on Jumalan mielen mukaisia, me tuotetaan siunausta ja iloa toisille samanlaisille ihmisille, mitä me ollaan. Jos me ollaan itsekkäitä ja etitään pelkästään omaa nautintoa ja omaa hyvää, niin me tuotetaan hyvin paljon surua ja murhetta toisille ihmisille. Tähän näkyy hyvin surullisella tavalla. Mä en tiedä, kuunteletteko te radiodeista tai muista näistä, kun siellä on jotain, esimerkiksi jippu tai joku vastaava. Sehän on vähän semmoinen omanlaatuinen tyyppisen jippu, mutta siellä on aika mainioita haastateltavia välillä. Ja kun kuuntelee niitä ihmisten tarinoita, mitä siellä on, niin kun ajattelee sitä, että mullakin on Kristinan kanssa 4 lasta, jotka on nyt kasvanut aikuisuuteen ja jos nyt noin inhimillisesti arvioin, niin luulisin, että useimmat pitävät tilannetta ihan ok, hyvänä, mutta jos mä niin kuin ajattelen taas sit Jumalan kannalta, niin kyllä paremminkin olisi voinut onnistua. Että se kasvattaminen on aika työläs ja hankala ja vaikea kysymys, koska miten itse on reagoinut omille vanhemmille aikana ja miten lapset meihin reagoi, se on semmoinen vaikea kysymys. Tyypillistä on se, että ne lapset, joita mä yritin hengellisesti kasvattaa kovasti, niin ne ei ole oikein sillä tavalla hengellisesti kasvanut kuin mä olisin halunnut. Mutta ne, missä mä vähän luovutin, enkä niin yrittänyt, niin ne on paljon paremmin mennyt. Että se on kyllä merkillistä, että mä en vieläkään uskalla lähteä kasvatusneuvojaksi, kun tässä ei ole itse niin pärjännyt oikein näissä asioissa niin hyvin kuin olisi halunnut pärjätä. Mutta. Kun siellä Jipun ohjelmissa kuuntelee, niin tulee ihan välillä suru, minkälaisissa oloissa jotkut on joutunut kasvamaan. Siellä on ollut vanhempia erilaisia päihde- ja muita ongelmia tai muita suuria tällaisia ikäviä juttuja, niin ei se ole mikään ihme, jos monista ihmisistä niiden lopputulos ei tule hyvää. Ne joutuvat ongelmiin. Se semmoinen itsetunto ja koko persona vääristyy jotenkin niissä olosuhteissa. Jollei meillä olisi sellaista Jumalaa, joka lähetti oman poikansa Jeesuksen lunastukseksi ja avuksi meille, niin kyllä tämä meidän ihmissuku olisi aika surkeassa jamassa. Koko suku, kaikki me. Joka ikinen, parhaatkin meistä. Mutta se, että kun meillä on tällainen lunastaja, Jeesus, joka meidän edestä on suorittanut täydellisen sovituksen, ja siellä sanotaan uudesti syntymisestä ja pyhästä hengestä ja muusta, niin siinä tulee sellainen ihmeellinen vaikutus. Ei ole enää kysymys niin paljon tästä meidän omasta osaamisesta ja omasta elämästä, vaan se, kun Jumala laskee oman henkensä meihin, niin hän alkaa ikään kuin valmistaa tätä koko meidän olemusta tavallaan semmoiseksi asunnoksi itselleen. Hän haluaa olla tässä meidän kanssa. Tukea meitä, auttaa meitä. Me saadaan kokea sellaista ihmeellistä, niin kuin sanotaan, rauhan minä jätän teille, minun rauhani. En anna niin kuin maailma antaa. Ja myöskin Paavali puhuu siellä, kehottaa iloitsemaan. Te, jotka olette kokeneet sellaista, mitä Kari aikanaan koki, kun se täytti pyhällä hengellä jotain vastaavaa, niin ei sille ilolle ole vertaa tässä maailmassa, kerta kaikkiaan. Se on jotain aivan niin kuin käsittämätöntä, olla lähellä Jumalaa. Olla täytettynä Jumalan pyhällä hengellä ja voimalla. Ja vaikka me ei siinä ehkä nähdäkään Jumalaa, mutta me koetaan. Jotain hänen läsnäolostaan, ja kun sen kokee, niin tietää, että mikään tässä maailmassa ei ole niin tärkeää, niin arvokasta, että tätä kannattaisi menettää. Koska siellä perillä, kun me päästään siitä helmiportista, niin kuin ennen vanhaa pärlyportista puhuttiin, kun me päästään siitä sisälle, niin mä voin kuvitella, minkälainen käsittämätön ilo ja riemu siellä tulee olemaan jatkuvasti, että ei se ole mikään ihme, jos siellä puhutaan, että ne soittavat näitä kanteleita. Ja kantele muistaakseni Kreikassa on kitar-sana, että se, onko ne kanteleita vai kitaroita, en ole varma kumpi sitten on se soite, jota taivaassa soitetaan, mutta joka tapauksessa. Ei ole mikään ihme, jos siellä riemuita ja soitetaan, koska näettehän te, kun ihmiset täälläkin kokee jotain sellaista todella fantastista, niin kyllä ne saa ihmeellisesti vauhtia ja kädet, käsiä hakkaavat ja vaikka mitä tämmöistä. Taivaassa tulee olemaan jotain aivan käsittämätöntä tässäkin suhteessa. Mutta sitten, kun ajatellaan tästä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseä, niin siellähän Jeesus puhuu vertauksen laupiasta samarialaisesta. Hän kertoi siellä, että eräs mies matkusti Jerusalemista alas Jerikkoon ja joutui matkalla ryövärien käsiin, jotka hakkas hänet ja ryöstivät hänet. Hän oli siellä henkihieverissä tiepuolessa. Ja sitten Jeesus kertoo siinä, tuli pappi ja tuli leeviläinen, näkivät tämän miehen, kulkivat ohi. Nyt tekstistä ei ilmene oikein selvästi, ainakaan mä en ymmärrä ihan selvästi, että kumpaan suuntaan ne oli menossa, alas vai ylöspäin. Oliko ne tulossa temppelipalvelusta tekemään Jerusalemiin vai menossa kotiin lepäämään. En tiedä, kummasta oli kysymys. Mutta Mooseksen lain mukaan, jos tämä mies olisi ollut kuollut, niin siinä olisi saastunut koskettamalla tällaiseen mieheen. Ehkä nämä varmuuden vuoksi halusi pysyä kaukana kaikesta semmoisesta, mikä vähänkin voisi aiheuttaa hengellisiä, uskonnollisia ongelmia. Ja nyt myöskin meillä Uuden liiton lapsina Jeesukseen uskovina, niin meilläkin on semmoinen ihmeellinen taipumus tehdä sellaisia aika tarkkoja opillisia näkemyksiä, minkälaista se elämän tulee olla, kun me ollaan Jeesuksen omia. Ja mä olen tainnut siitä kertoakin, kun mä aikanaan olin, se oli tuolla Kangasalla Pirkanmaan sairaalan tiloissa, pidettiin tällaisia raamattu tutkiskelutilaisuuksia, rukoustilaisuuksia henkilökunnan kanssa, niin siellä eräs sisko, joka oli Kouvolan suunnasta kotoisin, niin hänellä oli tullut hengellisiä ongelmia ja semmoista eräänlaista kylmettymistä, kun siellä seurakunnassa, kun nuoret tuli uskoon, niin vanhat sisaret tulivat sitten hyvin ilossa ja pyörittelivät tukkaa, että tästä tulee kohta hyvä nuttura. Niin kuin tämän tyyppinen ajattelu, ja se jollain tavalla tähän nuoreen sisareen ei oikein iskenyt, ja hän sitten oli vieraantunut pikkuhiljaa näistä hengellisistä asioista, mutta siellä kun me saatiin pitää niitä tilaisuuksia, ja siellä yksi semmoinen Lasse Viertola-niminen maallikkojulistaja kierteli, niin hän oli hyvin palava kaveri, kyllä täytyy sanoa, iso mies, jolla oli semmoiset pitkät entiset maalaissaappaat, ja sitten kun hän puhui, niin ensin hän oikein itki niin, että kyyneleet valuu poskille, ja sitten kun hän pääsi voiteluun, niin hän hyppi niin, että ne saappaan varret melkein näkyy tässä pöydän pinnan tasolla suurin piirtein. Ja siellä hän rukoili sitten, siellä aina ihmiset kävi polville, ja hän rukoili kaikkien puolesta, niin siellä monet täytty pyhällä hengellä ja parani ja kaikkia muita. Se oli merkillistä aikaa sekin. Silloin Ylivainion toiminta oli käynnissä samoihin aikoihin siellä. Niin. Et siellä me saatiin sitten olla, ja tämäkin sisar uudistui, ja hän, mitä mä tässä jokunen vuosi sitten puhelimessa olin Tampereelle yhteydessä, niin ihan hän vaikutti palavalta kaikin puolin. Ei ole kysymys mistään tämmöisestä tietynlaisesta elintavasta, sääntöjen noudattamisesta tai sen tyyppisestä asiasta, vaan kysymys on siitä, että meidän tulee ladata meidän koko sisin olemus niin kuin me ladataan kännykkä. Aina kun näkyy, että ei ole enää kuin 30% jäljellä virtaa, niin on parempi laittaa töpseli seinään ja antaa puhelimen latautua. Samalla tavalla myöskin meidän tämä jumalallinen pyhän hengen läsnäolo. Siellä mikä muu lataa sen paremmin kuin tutkia Jumalan sanaa ja rukoilla. Te olette varmaan jotkut lukenut Artur Kukkula elämänkertakirjaa, olettaisiin. Kukkulahan oli hyvin erikoislaatuinen mies, että nyt mä en muista, Miten hirveän määrä hänellä oli niitä kokouksia elinaikana, oliko 20 000 tai jotain semmoista, aika suuri määrä kuitenkin, ja pyhällä hengellä täyttyneitäkin oli varmaan joku 6-17 000, jotka hänen rukoillessaan täyttyvät. Mutta siinä elämänkertakirjassa Kukkula kertoo jossain kohti, että kun hän valmistautuu kokoukseen, niin hänen täytyy itsensä syödä ravitsevaa ruokaa. Että lukee vähintään, sanooko hän, 40 lukua Raamattua. Jotain tämmöistä se oli suurin piirtein. Ja sitten jos on kokoussarja, niin se vaatii vähän enempi. Se vaatii koko Raamatun lukemisen. Että tämä oli Kukkulan menetelmä, millä hän piti sen semmoisen voitelun, että Jumala käytti häntä vielä yli 100-vuotiaana. Ja samalla tavalla myöskin meillä Jumalan sana ja se, että me pysytään rukouksessa. Nämä pitää meidät lähellä Jumalaa, niin että hän pystyy meitä käyttämään ja elävöittämään meitä jatkuvasti. Kun ajatellaan, miten se käytännön rakkaus siellä alkuseurakunnassa toimi, niin siellä muistatte, apostolien teossa kerrotaan sitä, kun seurakunta kasvoi ja lisäytyi siellä. Niitä oli alussa 3 000, kohta 5 000, sitten niitä oli koko ajan lisää. Niin siellähän sanotaan, että uskovien suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kukaan heistä sanonut omakseen sitä, mikä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Mun on vaikea kuvitella tänä päivänä, että ihan tällaista yhteyttä helposti pääsisi syntymään, mutta täytyy sanoa, että silloin 73 ja sitä eteenpäin ne vuodet, kun mä tulin uskoon ja kun siinä ihmiset täytty pyhällä hengellä ja meillä kokouksissa, tai siis rukoushuoneella kehkeytyi semmoinen rukoilukulttuuri oikein. Joka ikisen kokouksen jälkeen jäätiin pitkissä aikaa rukoilemaan. Rukouskokouksissa oli aina paljon väkeä ja kaikkea muuta, niin siinä tulee semmoinen ihmeellinen, aivan erilainen yhteys kuin mitä tavallisessa kirkossa käymisessä. Siinä kokee oikein, että tämä on niin kuin tätä samaa joukkoa. Nämä on veljiä, nämä on sisaria. Se on semmoinen ihmeellinen asia, kun pyhä henki saa täyttää koko seurakunnan ja jokaisen niin kuin yksilön erikseen vielä. Ja mä uskon, että Jumala haluaa, että tänäkin päivänä seurakunnat olisi tällaisia, missä Herran henki saa enemmän ja enemmän tilaa. En tiedä, olihan silloinkin aikanaan, kun silloin kun me tultiin tänne adventtikirkkoon, siitä on nyt jo jonkun verran aikaa, hetkinen, täytyy olla, milloin Pauli on 48 syntynyt ja 60 vuotta oli 2008 ja se oli jo täällä. Et se oli varmaan jossain 2007 paikkeilla tai silloin kun tultiin tänne pitämään näitä tilaisuuksia, niin silloinkin alussa ne meidän rukouskokoukset oli pikkusen sellaista, sanotaanko hyvin mielenkiintoisia kyllä, mutta ei välttämättä hengentäyteisiä aina, että siellä saattoi olla hyvin monenlaista asian esille tuomista rukouksen yhteydessä. Mutta sitten kun ihmisiä alkoi täyttyä pyhällä hengellä ja tavallaan se semmoinen rukouksen ilmapiiri alkoi lisääntyä ja kasvaa, niin mä muistelen, että niistä tuli sellaisia hyvin semmoisia sytyttäviä niistä rukouskokouksista monellakin tavalla. Ja näin mä uskon, että Jumala haluaa, että asia onkin. Juuri tällä tavalla, että hän saa niin kuin tilaa meissä ja meidän tilaisuuksissa enemmän ja enemmän. Mutta sitten kun ajattelette, mä palaan vielä siihen ensimmäiseen käskyyn, rakastaa Jumalaa yli kaiken, niin kun mä kattelin niiden kreikan kielen sanan merkityksiä, mitkä tässä on pohjana, niin siinä on kaikesta fyysisestä voimasta ja sielun voimasta, kaikesta psyykkeestä, kaikesta tunne-elämästä, kaikesta näistä tulee rakastaa Jumalaa. Ja siinä mutta se myöskin tulee sellainen vaikutelma, että kaikella sillä, mitä meillä on, myöskin tämä puoli. Ja nyt kun muistatte siellä eräitä tapauksia Vanhan testamentin puolella, siellähän profeetta Elia oli aikanaan merkittävä Jumalan palvelija. Ja siellä ensinnäkin Elialla oli pitkä jakso, että hän oli Keritin purolla yksinään, kun häntä vainotti ja hänet olisi varmasti tapettu kokonaan. Mutta siellä Keritin purolla sanotaan, että korpit toi lihaa ja leipää aamuin ja illoin ja hän siellä vietti aikaa. Mutta sitten myöhemmin Jumala sanoo, mene leskivaimon tykö Sidonin maan Sareptaan. Ja kun hän meni sinne ja näki sen leskivaimon, niin Elia sanoi, leivo minulle kaltiainen ja tuo tänne. Niin tämä leskivaimo sanoi, että minulla ei ole kuin pikkusen jauhoja ja vähän öljyä astiassa. Kun leivon itselleni ja pojalleni, sitten kaikki on loppu ja sitten me odotamme kuolemaa, suunnilleen näillä sanoilla. Niin Elia sanoo, tee niin kuin sanoit, mutta tuo minulle ensin se kaltiainen. Ja kun tämä leskivaimo teki näin kuin Elia käski, niin siellä sanotaan, että jauhot ei loppunut astiasta eikä öljy sinne saakka, kun Jumala antoi sateen tulla maan päälle. Eli kun hän totteli sillä, mitä hänellä oli, ja antoi ne tavallaan niin kuin Jumalan käyttöön, Jumalan miehen käskystä, niin Jumala siunasi häntä kaikella tavalla niin, että kaikki riitti aivan loputtomiin saakka. Ja tässä mielessä, kun mietitte, niin myöskin se kaikki, mitä meillä on, niin sehän on pohjimmiltaan Jumalan meille antama. Ja se, että jos me ollaan hyvin itsekkäitä ja käytetään sitä pelkästään oman nautinnon hakemiseksi ja oman itten tavallaan niin kuin elämän rakentamiseksi, niin se ei ole sellaista rakkautta Jumalaa kohtaan ja rakkautta lähimmäisiä kohtaan, mistä Raamattu puhuu. Vaan kun ajattelette Jeesusta, hän jätti kaiken. Kaiken, mitä taivaassa oli, suostui syntymään tänne hyvin köyhän perheen lapseksi, niin köyhän, että ei ollut varaa viedä kuin kyyhkynen uhriksi. Ja hän eli täällä kaikki ne toimintavuodet hyvin tämmöisenä vainottuna ja kaikella tavalla ihmisten halveksimana. Ja hänet tapettiin häpeällisellä kuolemalla niin kuin rikolliset. Kaiken tämän Jeesus teki meidän tähden. Sitten siellä Paavali, muistaakseni Paavali puhuu siitä aviomiehistä suhteessa aviovaimoon, että miesten tulee rakastaa vaimoa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi. Huomaatteko te, jotka ette vielä ole mennyt naimisiin, että helpommalla voi päästä, jos pysyy poikamiehenä. Se on aika kova homma. rakastaa vaimoa Jumalan käskyn mukaan, mutta toisaalta, jos te haluatte saada siunatun elämän, niin sellainen elämä, joka on helppoa, ei välttämättä ole sillä tavalla siunattu elämä. Jos te haluatte päästä tavallaan lähelle Jumalaa, niin silloin meidän tulee antaa itsemme tietyllä tavalla ikään kuin uhrina Jumalan käyttöön. Ja ei ajatella omaa etua ja omaa mukavuutta ja omia nautintoja, vaan ajatella niitä ihmisiä, oli se sitten vaimo tai joku muu, joka todella tarvitsee apua. Ja kun me tällä tavalla edetään, niin kun luette noita elämänkertakirjoja, niin huomaatte, että monta kertaa juuri tämän tyyppinen Pyhän Hengen vaikutuksessa, rakkaudessa toimiminen on avannut ihmisten sydämiä, että on syntynyt herätystä. Ei se pelkällä puhumisella välttämättä synny. Mutta silloin kun ihmiset näkevät, että on olemassa tämmöinen muuttava voima ja todella toisenlainen voima kuin mitä tavallisessa ihmisyhteisössä, jossa kaikki etsivät vain omaansa. Niin. En tiedä, onko minulla oikeastaan tässä nyt mitään olennaisen tärkeää tämän enempää sanottavaa, mutta. Jos me otetaan tähän tämä rukous. Kiitetty ole sinä, Herra, maan ja taivaan Jumala, joka olet meitä siunannut kaikella tavalla, antanut sinun pyhän henkes vaikuttaa tässäkin seurakunnassa. Herra, me on saatu iloita monista uskoon tulleista ja monista, jotka sinä olet täyttänyt pyhällä hengellä. Herra, anna myöskin nyt sinun voimasi koskettaa sellaisia, joilla on erilaisia murheita tai sairauksia tai muita vaikeuksia. Herra, me tiedetään, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, täytä sinä oikein sillä voimalla, joka sinussa on. Myöskin meidät, jotta me voidaan olla sellaisia lähettiläitä, jotka vievät hyvää sanomaa niille ihmisille, jotka on kaiken toivon menettäneet, joilla ei mitään ole. Ole siunattu ja ylistetty taivaan ja maan Herra Jeesuksen nimessä.